potere în istorie.
A dărui cultură înseamnă a dărui sete de cultură. Restul poate veni de la sine, căci așa cum dragostea cere dragoste și cultura cere cultură. Cultura domnului Neagu Giuvara se află în setea de cultură care l-a determinat să citească, să învețe, să călătorească. Am fi onorați, domnule Giuvara, dacă ați dori să ne plasăm pe diferite meridiane culturale prin dumneavoastră, cel care cunoașteți foarte bine cultura și civilizația multor popoare. Aș vrea să vă pun o întrebare. Ați iubit deșertul? V-ați așezat pe o dună într-o seară și ați descoperit că în aparență nu vedeți nimic, totuși ceva aruncă raze în tăcere? Vă întreb pentru că știu, mi-ați spus-o cu ocazia primei dumneavoastră vizite în România după evenimentele din decembrie 1989, că ați locuit 23 de ani în Africa.
Trebuie mai întâi să-i lămuresc pe ascultătorii noștri despre împrejurările destul de extraordinare care m-au adus acolo și cu totul întâmplătoare. Când am hotărât să nu mă întorc în țară după căderea regelui în decembrie 1947, dar mai cu seamă prin faptul că fusesem implicat în procesul Maniu și deci judecat in absentia ca un rău făcător, fiindcă cică fusese trimis la Stockholm ca cine știe ce să facem cu anglo-americani împotriva sovieticilor, deci acuzat cu totul pe gratis, că nu există alt cuvânt, am hotărât să nu mă întorc în țară și aș vrea să mai aduc o mică preciziune pe care aș putut-o da și cu alt prilej, e că eu nu m-am făcut francez decât după 42 de ani de pribegie. Și pur și simplu, cum mulți dintre dumneavoastră au trebuit să iau un carnet de partid ca să-și poată face miseria, pentru ca să pot călători în Balcan pentru studii istorice. Și m-am gândit că nu pot călători în Bulgaria, în Iugoslavia, în Albania, cu titlul acela de călătorie pe care l-aveam de 40 de ani în buzunar și care mă făcea un fel de suspect peste tot unde mergeam. Dumneata, nu urici să stai aici, dar ce este cartea asta, că niciodată nu o văzuse la față. Până și în Anglia aveam câteodată dificultăți de a călători cu acest pașaport de refugiat. Deci am rămas român tot timpul și de altfel n-am pierdut cetățenia, n-am renunțat la ea și să nu se spună că sunt un român din străinătate, sunt un român român, dar care întâmplările istorice l-au făcut să pribegească prin diferite țări. Am trăit 3 ani în Suedia, 1 an și jumătate în Germania, 10 de ani în Franța, dar mă rog, în toate aceste peripeții, poate cea mai extraordinară este șederea mea de 23 de ani în Africa. Am hotărât să plec în Africa cu totul întâmplător când am cunoscut pe un șef african care era președintele Republicii Niger de numai 6 luni de zile de când era independentă țara și avea nevoie de cineva care să-i organizeze Ministerul de Externe și să nu fie un franțuz de la Ministerul de Externe. Mă rog, avea poftă, cu toate că era filofrancez și avea nevoie de ajutorul francez, dar ar fi vrut pe lângă dânsul pentru organizarea Ministerului de Externe un tehnician al externelor care să nu fie legat de o mare putere. Și m-am angajat așa la întâmplare pentru 2 ani și am stat 23. Să vă spun, primele mele impresii este aproape comic, ca să zic așa. Când te urci într-un avion, pleci într-o țară necunoscută, întâmplarea făcea că era zi limpede și după ce treci peste Mediterană și ajungi la coasta algeriană, vezi o dungă și era în plină lună august, mai era puțină verdeață de-a lungul coastei algeriene și imediat pe urmă, câteva minute pe urmă, deșertul. Dar nu deșert de nisip, cum își închipui toată urma aici, ci deșert de munte. Nisipul este relativ mai puțin decât sunt munți, munți seci, așa, și în care curg niște râulețe câteva zile pe an sau câteva zile la 10 ani, dar care lasă așa un fel de urmă roșie. De sus când vezi, parcă ar fi un cadavru uman la care scoți pielea și vezi vinele și sângele. E ceva înfiorător, de frumos în același timp. Și 5 ceasuri de avion de la 10.000 de metri altitudine, unde nu vezi decât asta, decât asta, decât asta. Și deodată a început să coboare avionul, am început să zăresc niște gazele care alergau, pe urmă un grup ușor de pom, de salcâm, de ceva, și avionul a coborât, un mare hangar, și eram în capitala Nigerului. Bineînțeles că primele timpuri au fost extrem de dificile de, ca să mă pot adapta, fiindcă toate erau diferite, o climă groaznică, unde 6 luni pe an termometrul oscilează între 40 și 47 de grade temperatură și faimoasele răcitoare, de alea climatizoare, cum se numesc, costă o avere acolo, dacă ți-o plătești din propriul tău salariu, nu-ți permiți să ai decât un climatizor, un odaie și să pui 7 ore noaptea ca să zici că a coborât temperatura la 30 de grade în loc de 40 afară, atâta tot. Dacă să zici că tot timpul eu am făcut lucrări, am scris cărți unde era 36 de grade timp de luni de zile în salonul unde lucram, cu pieptul gol și cu ventilatorul deasupra ta ca să capeți torticolii sau pleurezie. Deci condițiile materiale erau dificile, dar m-ați întrebat de frumusețea deșertului. Dacă vreți să mă credeți, afară de aceste viziuni văzute din avion, și încă o dată trecute cu un avion mai mic, cu elice, când am mers la Paris în 2 zile cu un avion, poposind la Agadez și în Algeria, unde am văzut lucrurile mai de aproape, adevăratul deșert am așteptat peste 20 de ani ca să-l vizitez. Fiindcă fiind funcționar la centrală, nu aveam prilejul de a mă îndepărta decât de câteva zeci sau sute de kilometri de oraș sâmbăta sau duminica ca să vizitez un sat sau cu tare așezare, dar adevărata Sahara nu am văzut-o decât când am cerut o permisie de 15 zile și am plecat acolo cu tineri francezi care făceau serviciu militar, un serviciu militar civil, adică fiecare fiind profesor, medic sau știu și-o mai ce, la sfârșitul studiilor sale, și președintele african le dădea, după 14 luni de serviciu, le dădea voie să călătorească pe spezele statului cu camioane militare și să străbată Sahara. Și așa m-am legat de acest grup de 45 de tineri franțuși și am făcut 16 zile în deșert. Trebuie să spun că este absolut extraordinar și dacă nu l-aș fi făcut, n-aș fi cunoscut decât o parte din, cum să spun, impresia fizică pe care ți-o dă Republica Niger.
O civilizație, știm cu toți, este o moștenire de obiceiuri, de credințe, de datini, de cunoștințe dobândite de-a lungul timpului, greu uneori de justificat, nu fac aluzie neapărat la cazul concret al Africii, dar care se justifică de cele mai multe ori singure. Arătați-ne, vă rog, domnule Giuvara, câteva drumuri culturale africane care v-au condus la înțelegerea unor obiceiuri aparținând autohtonilor, dezvăluindu-le propria lor întindere, propria lor semnificație.
Da, foarte bună întrebarea noastră, fiindcă am să încep printr-un fel de paradox. Când am sosit acolo în primele zile, m-a întâmpinat un alt funcționar francez care fusese comandant de cerc, adică un fel de supraprefect pe vremea colonizării franceze și acum devenise directorul de cabinet al președintelui african. Un om cu care de altfel nu m-am înțeles bine pe urmă, că era foarte orgolios, ambițios, un corsican cu sângele cam iute, dar la început mi-a spus un lucru pe care am crezut că este o simplă butadă, ca să zic așa. Mi-a spus, domnule Giuvara, dacă e un talent de ziarist, scrie repede după 3 luni impresiile dumitale de Africa, că s-ar putea să fie bune. Dacă stai ca mine 20 de ani, n-ai să mai scrii nimic. Și este exact cazul meu. Și dacă vreți să mă credeți, ascultătorii mei de la Iași.
Radio Iași.
Sunt primii cărora le povestesc impresiile mele din Africa. Atât de mult sunt convins acum, când n-am înțeles nimic, că pur și simplu nu îndrăznesc să pomenesc decât așa pe apucate câte un amănunt care să dezvăluie niște taine de ale lor. De ce? Ca funcționar european acolo, am lucrat la un nivel unde toată lumea încerca să se europeanizeze și să vorbească ca mine aceeași limbă, să facă drept, să facă istorie, să facă, mă rog, lucruri care să integreze această republică nouă africană în concertul mondial, nu-i așa? Pe când viața lor intimă, în familie, viața lor religioasă, vechile cutume pe care le-au de mii de ani, nu am dreptul să le pătrund, decât a rare ori, dacă în loc să fac ce făceam, meseria mea de consilier la Ministerul de Externe, m-aș fi dus într-un sat, să trăiesc cu o africancă, să învăț limba ei și să aștept, să ghicesc, că nici atunci n-aș fi fost sigur că bătrânii mi-ar fi destăinuit că de ce fac ei cu tare sau cu tare mișcare, de unde le vine cu tare sau cu tare obicei. Și o să vă dau unul sau două exemple unde mi-a trebuit ani de zile ca să descoper ceva. Când eram consilier acolo, eram și profesor la școala lor de administrație și le făceam cursuri, de pildă, de istoria evenimentelor sociale și economice în lume de 200 de ani încoace, de la Revoluția Industrială, de pildă. Un amănunt, vreau să știu cum îi cheamă pe fiecare din elevi. Și la ei era, ca în orice țară care nu are o veche tradiție de patronime, cum avem și noi stabilite de cel puțin 150 de ani cu registre și așa mai departe, la ei ești, fac o traducere pe românește, ești Petre al lui Ioana, ești Ion al lui Petre, ești Ion Gheorghe. Eu încercam totuși ca să fac o listă, să spun dumneavoastră care este prenumele dumneavoastră și care e numele de familie. În 10 ani de profesorat acolo n-am putut să-i silesc pe ei să-mi spună care e numele de familie și care e prenumele. Și atunci odată, ca să fiu mai lămurit, mă duc la unul din funcționarii mei mai vârstnici și îl întreb: domnul Boubacar Marafa, nata, care este numele dumneavoastră de familie și care e prenumele? Niciun răspuns. Stă cu capul în cărți și nu mă răspunde. Atunci îi spun: cum te cheamă acasă? Ca să-mi zică el care este prenumele, care e Neagu și care e Giuvara. Da? Cum te cheamă acasă? Niciun răspuns. Eu mi-am zis: cine știe cu ce l-am supărat pe om, mă întorc acasă și a doua zi văd un medic francez, psiholog, care locuia de ani de zile acolo, cunoștea una din limbile lor și era foarte la curent cu multe lucruri mai tainice decât ce puteam eu, ca consilier la externe, să fiu. Eu zic: dragă, dar de ce Boubacar Marafan a vrut să-mi răspundă când l-am întrebat cum te cheamă acasă? A început să râdă. Păi să știi că este fiul cel mai mare și pe el nu-l cheamă acasă niciodată. Zic: cum asta? Da. Sunt două etnii în locul unde eram eu, una care e cea mai numeroasă în orașul Niamey și îi zice Germa, dar care a fost influențată de o altă etnie venită de foarte departe, probabil din Egipt, mii de ani de-a rândul cu boii de-a lungul Libiei, sudul Algeriei, Senegal și așa mai departe, să urmărește drumul lor cu miile de ani prin desenele rupestre care, unde regăsește forma coarnelor boilor, felul cum leagă ștreangul și așa mai departe. Deci etnologii au determinat care a fost itinerarul de mii de ani acestor fulani, le zic englezii și francezii le zic peul. Ei au venit cu acest obicei. Băiatul întâi născut, părinții nu îi spun pe nume niciodată. Această cutumă vine prin acești fulani care îți veniți de foarte departe, probabil aproape de Orientul Mijlociu, acum 5-6 mii de ani. Ei au cărat cu ei mitul lui Avram. Adică momentul istoric când fiul cel mare nu mai este tăiat ca să fie sacrificat zeului, pe asta este mitul lui Avram. Avram nu își mai omoară fiul, ci omoară în locul fiului un berbec. Deci așa a transformat în mit religia, faptul că la un moment dat s-au civilizat oamenii și în loc să sacrifice efectiv pe primul născut ca să-l dea zeului, au sacrificat un berbec în locul lui, lucru care se mai continuă acum la arabi, care omoară berbecul o dată pe an. Este rămășița acestui sacrificiu uman pe care îl găsim și în America Centrală, când au venit spanioli acolo, au găsit acest sacrificiu al unui om pentru a-l da zeului. Și în America Centrală era mai groaznic, s-au omorât câteva mii odată. Dar la noi, strămoșii noștri din Orientul apropiat, și tradiția a trecut prin evrei, este mitul lui Avram. Și eu cred că asta este motivul pentru care primul născut s-a continuat mii de ani de-a rândul a se face ca și când ar fi fost ucis și sacrificat zeului. Deci el pentru părinți nu există. Și l-am întrebat pe doctor: bine, dar copilul ăsta trebuie să-i mai nenorocit decât ce este. Și zice: să știi că printre ei sunt cele mai multe depresiuni nervoase sau nebuni sau fuge de acasă când ajunge a fi mare, că nu poate să înțeleagă de ce el este singurul care e mai puțin iubit decât toți frații și surorile care au. Uite un amănunt pe care nu l-am aflat decât 10 ani după ce sosisem acolo. Fiului cel mai mare nu-i se spune pe nume acasă.
Iar noi îl aflăm acum prin intermediul dumneavoastră.
Și dumneavoastră aflați la mine. Deci, alte lucruri care sunt iarăși extraordinare și care ne trebuie multă vreme care să le înțelegem, ei sunt și muzulmani. Așa că acolo, după cum și noi în Evul Mediu am preluat multe obiceiuri antice, la rusalii, la mormântare, coliva și așa mai departe, sunt obiceiuri antice, păgâne, care, pe urmă, religia a încercat să le asimileze și să le înglobe în ritualul religios, la ei este și mai aproape, ca să zic așa, poșghița asta a muzulmane la ei este și mai subțire și este împănată de obiceiuri africane străvechi, extrem de complicate, pe care nu numai că nu le înțeleg, dar ei nu vor să ne le destrămăiască.
Radio Iași, 1053 kHz, unde medii. 90,8 și 96,3 MHz FM.